الحمد لله الحمد لله الذي أنزل الكتاب وخلق الناس من تراب وفاوت بينهم في العقول والعلم والمعارف والآداب قسم خلقه إلى تقي أواب همته طلب الخير والاكتساب ومطلبه ما به زلفى إلى ربي وحسن المآب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وفاجر كذاب همته مصروفة إلى حطم الحياة الدنيا الفانية والطعام والشراب يسعى لنيل شهوته وإشباع رغبته يعمر جسمه وقلبه من خراب فكيف بحاله عند الموت ويوم يحول عليه قول ورب الأرباب ورأوا العذاب تقطعت بهم الأسباب أحمده سبحانه سبحانه وأشكره على ما من به علينا من نعمة العظيمة التي لا تعد ولا تحصى ومن أعظمها نعمة الإسلام الذي به تكون النجاة من العذاب والحساب ونشهد أن لا إله إلا الله الملك الوهاب خلقنا في هذه الحياة لعبادته وإليه المرجع والمآب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق وسيد ولد آدم صاحب اللواء المعقود والحوض المورود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى ولقد فاز المتقون وزنجو اسلام فأداكم شكر الله تبارك وتعالى بيك فضل ياك نحسان ياك أمت لتي كتاب فكم ششي أمت محمد صلى الله عليه وسلم داني كتابه هيتش انديو كنا مونغوز وما يشيئتو namna gani tukavuishi katika dunia hii ili kuipata salama mbele ya Allah tabarak wa taala kina kawaleta wanadamu kutokana na chanzo kikuu kukiwa ni udongo lakini akawapa tofauti mbalimbali katika uelewa katika elimu na maarifa mbalimbali na adabu kawagawanya wanadamu hawa katika makundi makuu mawili La kwanza ni wacha Mungu wenye ghiri na dini yao. Hima yao ni kutafuta kheri na kile ilipo kuisaka na matarajio yao na matashi yao ni kujisogeza kwa Allah tabaraka wa taala. Hawa ndio Allah tabaraka wa taala amewasifu kwamba hawa watu hawa ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika humul albab. Hawa ndio muongozo na muongozo Allah kafanikiwa kuitikia na kuutumia kufanya kazi na hawa ndio wenye busara na akili zilizokomaa kisha kundi la pili ambalo limafajir watu waovu warongo majambazi haya hima yao ya maisha na mihangaiko yao mbalimbali ni kwa ajili ya kusanya mambo ya kidunia yenye kwisha na vyakula na vinywaji basi wanahangaika usiku na mchana kucha kutwa kwa ajili ya kushibisha shahawa zao lakini pia kwa ajili ya kushibisha matashi yao ya kidunia watu hawa mijengeka mioyo yao na viwiliwili vyao katika kutopata mafanikio lakini maskini hali yao itakuwaje wakati popatwa na kifo. Ndugu zangu Waislamu, hao ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaeleza, waraa al'adhab wa taqatta'at bihim al'asbab. Wataishi katika dunia hii wakihangaikia dunia usiku na mchana kwa nguvu zao zote, kwa himma yao yote, lakini maskini mpaka wanakutana na Mola wao sababu zote zitakuwa zimekatika, hoja zote zitakuwa zimesimama mbele ya Allah tabarak wa taala, na watakuwa hawana visingizio baada ya kuiona adhabu kwa maisha walioishi. Tunamshukuru Allah tabarak wa taala na kumhimidi juu ya mambo mbalimbali aliyotupa, miongoni mwa neema hizo alizotupa ni neema kubwa kabisa ambayo kwa ajili yake neema hiyo au neema mbalimbali ambazo hazihisabiki wala kudhibitika, lakini neema kubwa kabisa ni neema ya sisi kuwa Waislamu. Kwa mtazamo wa kikawaida utaona jambo la Uislamu ni jambo dogo sana, ni jambo la kikawaida sana, lakini wallahi ni jambo kubwa mno kama ulitathmini kwa kina. Ndugu zangu Waislamu, kwa ajili ya Uislamu huu watu tapata najat mbele ya Allah tabarak wa taala walfauz, wataokoka na kupata salama kutokana na adhabu ya Allah tabarak wa taala, na hakuna kigezo kingine chochote, hakuna nyenzo nyingine yoyote tofauti na Uislamu kwanza ndio utakaokusaidia mbele ya Mola wako. Lakini ndio utakaokuwa na adhabu na hasira za Allah. Tunaamini yeye ndio Allah pekee astahikie kuabudiwa na viumbe wake bila kushirikishwa katika jukumu hilo yoyote. Al-Malikul Wahhab aliyetuumba sisi wanadamu katika dunia hii, si kwa jukumu lingine lolote atakalotuuliza, katuchagulia jukumu moja tu ambalo ni kumwabudu yeye Allah tabaraka wa taala. Kwa yake yeye ndio marejeo na ndio mafikio. Pia twashuhudia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni mjumbe wake kwetu sisi, bora wa watu kabisa, watoto wa Adam, alibebeshwa jukumu la kuibeba bendera hii ya Uislamu, na sisi tusimame nyuma yake. Tusiomba, tuziomba sala na salamu za Allah zimfikie kiongozi wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ali zake na masahaba zake kiram, lakini pia zahusisha Waislamu wote watakaoishi maisha ya kufuatana na kwenda sambamba na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Uzao Waislamu, tumo ndani ya masiku bora kabisa katika masiku ya mwaka, na ambayo si mengine ni masiku ya mwezi mtukufu wa Muharram, ni katika ile miezi mitukufu. Na katika jumla ya miezi mitukufu, alivyouliza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika miezi hii mtukufu ni mwezi gani zaidi, akajibu kwamba ni mwezi mkuu mtukufu wa Muharram, mwezi ambao tumekwisha ufikia, unabeba majukumu mengi ya kihistoria, lakini si hivyo, unabeba dhamana kubwa za kiibada. Katika masiku haya mithibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kuna ibada ya saum ambayo iko karibuni kabisa hapa, siku mbili za mbele hizi, ya kufunga yaumu tisaa au yaumu ashura, siku ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezisunisha kufunga kwa yeye mwenyewe kuanza na kutufundisha sisi kufanya hivyo. Siku hii aliwakuta Mayahudi wakifunga katika mji wa Madina, akawauliza kwa nini mwaifunga siku hii, wakamueleza ni siku ambayo aliokoka Nabii Allah Musa kutokana na vitimbi na visa vya Firaun. Kasema mimi nina haki zaidi ya Musa kuliko nyinyi, Musa ni ndugu yangu katika unabii, katika utumishi. Mtume akaifunga siku hii na akaisunisha kwa waumini kuifunga. Siku hii imebeba dhamana ya kuwa ni kafara ya madhambi ya mwaka uliopita kwa yote atakayefunga. Tunakuhimizeni ndugu zangu Waislamu kuifunga siku hii au kuzifunga siku hizi, sababu ahadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni kufunga siku mbili katika mwaka ufuatao kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angelimpa uhai. Funga siku ya tisa na kufunga siku ya kumi. Kushime alaina sisi na familia zetu tuifunge siku hii kuiazi na kuipa heshima, kwa maana siku ambayo aliokoka mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini siku ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam alifadhilisha. Lakini siku hii pia ni siku pia ina msiba wa Hussein. Ni siku ambayo imetokea jukumu zito pia kwa umma huu wa kuwawa mjukuu wa mtume sallallahu alayhi wasallam Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Pamekuwa kuna suu tafahum. Kuna mgongano na kwa hasa wale wasiotoka kusogelea misikitini na kupata elimu juu ya dini yao, wakaishi katika ghayabatul jub. Maisha mabaya kabisa, maisha sio kwa kistarabu. Maisha ya washenzi wasiotaka kuisogelea elimu, kuijua dini yao, wakaishi katika dini kwa ujanja ujanja, tu ndugu zangu Waislamu. Siku hii na tukio mawili kwa pamoja. Tukio la kuokolewa mtume sallallahu alaihi wasallam Musa na mtume akaifunga. Lakini siku hiyo pia kauawa Hussein. Hapa pana makundi mawili ndugu zangu Waislamu, ndio tunataka tambii. Sunna ya mtume ni kufunga masiku haya. Ndiyo kuyaenzi siku hii. Lakini wengine wameibuka pia siku hii kwamba ni siku ya msui, ni siku ya nini? Ni siku ya msiba. Watu wafanye nini? Wavae nguo nyeusi, wajipige, wajiue, wajiumize, wale mchana, wafanya mambo ni khalfia. Taratibu kwa mtume unaongoza vingine na wao wanakwenda vingine. Kama huwezi kufunga ukiwa na msiba, ukiwa na kadhaa, giza liliingia katika ulimwengu huu. Yamezungumzwa mengi na tendelea kuzungumzwa mengi, na porojo nyingi zitafanya nini. Tunawakumbusha Waislamu watu wenye kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume ndio aliletwa patibrisan, kigezo cha maisha ya Muislamu. Si mwingine yoyote, la kala wala alqila. Ukiyataka kuyachukua maisha yako ya dini, huna pengine pa kukopi. Kwa nini? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmil akhir. Mko kwenu mna tukiigizo cha kuchukulia maisha yenu, cha kujifundishia dini yenu, cha kujipimia imani zenu, utaratibu wenu, sura yenu ya maisha mazima katika kumtazama mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi aliishi, vipi alikuwa, taratibu zilikuwaje? Mtume hayupo lakini katuachia kitabu na sunna. Ndio amesema mtume sallam, taraktum shay'ain, nimekuacheni viwili viwili au thaqlain, vitu viwili. Ma intamasaktum bihima, msio mtashikamana navyo, lan tadhillu abada, hamwezi kupotoka milele na milele. Aje atakayekuja waseme watakaosema, wewe ukishikamana na kitabu na utaratibu na sunna mtume sallama, hakuna atakayekuondoa katika reli hii. Sasa unaipataje elimu hii? Unapataje sunna hii? Ni lazima usogee kujua utaratibu unaendeshwaje, ukoje, miongozo yake iko wapi, tunapita wapi ndugu zangu Waislamu. Tuwe na tochi na kutuangazia katika maisha yetu. Lakini malasafu shadid, tunayarudia maneno haya sana mara na mara kuwaeleza Waislamu umuhimu wa elimu ya dini katika maisha yao, kwamba hakuna namna ya kufanikiwa bila ya kuwa na taa, na taa ni kitabu, taa ni sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wewe umekaa mbali na taa alafu unasema unasafiri pamoja na mtume, haiwezekani. Afaman yamshi mukibban ala wajhi ahada amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Yule anayekwenda anajipiga katika mashimo anaanguka mieleka gizani, ni sawa sana yule anatembea kwenye taa ala siratin mustaqim, katika njia iliyonyoka? Haiwezekani, hawawezi kulingana watu wa namna hii. Kwa ndugu zangu Waislamu, ukitaka kuijua dini yenu, ukitaka najat, ukitaka mafanikio, sogelea dini yako kama una nia ya kweli ya kuitaka dini yako. Kama unaitaka dini yako kwa ukweli kabisa, ikhlasan la takhallusan. Dini zetu nyingi zimekuwa takhallusan, za kujionyesha mbele za watu, za kuvaa hali fulani uonekane Muislamu, uonekane mtu wa sunna, uonekane na ragabati za kisunna. Lakini hasha wakala imi onekano haina thamani mbele ya Allah tabarak wa ta'ala. Allah yanzuru ila kulubikum, anatazama mioyo yenu. Na moyo hauwezi kutengenezeka bila yani, bila ya elimu itakayoingia pale ikufundisha amantu billah ni nini, kumwamini Allah. Si madai, si maneno, la. Unakwenda kwenye majukumu, kwenye matendo. Matendo gani atakufanya uonekane umemwamini? Inakuwaje sahihi mtu aliyeamini na siamini? Kwa vigezo gani mtu anahesabiwa ameamini au hakuamini? lazima vile vigezo uhakikishe vinathibitika na wewe mwenyewe unakuwa navyo, kwanza kwa kujichunga, lakini pia kwa na maarifa nayo. Huwezi kukiendesha kitu usichokijua, haiwezekani ndugu zangu Waislamu. Lakini Waislamu tunawaeleza maelezo haya usiku na mchana, durusi zafanywa, lakini wapo wapi wanaotaka ni wenye kuitaka hii dini, wenye kutaka salama mbele ya Allah tabarak wa taala. Kwa yapo mengi ndugu zangu Waislamu katika masiku haya ya tajiri, na watu wakawa tumeyazoea, tumeona ya kuwa ni ya kawaida, na hali ya kuwa yanatuharibia na kutuvunjia dini. Kwa hiyo yote atakayeshikamana nayo, atakayeshirikiana nayo, au atakayeona ni ya kawaida, ndugu zangu Waislamu, dini yake inaporomoka na kuangaika na kuangamia. Si mambo ya kawaida, kwa sababu yanavunja dini, yanakatana na mafundisho ya dini. Aqulu ma tasma'una astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu huwal ghafurur rahim huwal barrul karim. Allah. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد وزم أسلام مروتنا كستيزنا كتلي مكازو جوا جامب لكم مغوبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن سيكون مشانا kwenye giza, mahala unapoonekana na mahala pa giza, umekuwa siri au umekuwa dhahir, mweke muogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mweke Mola wako mbele. Na hivi ndivyo alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ittaqillaha haithu ma kunt, muogope Allah popote uwapo, kwa hali yoyote iwayo. Watu bi sayyatan hasana, na unapokosea, unapopotoka, ukaongozwa, ukakumbushwa, basi fatisha jema kwa lile baya ulilokuwa umelifanya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, na uishi na watu kwa machangamano yaliokuwa mazuri, kwa tabia zilizokuwa njema. Hii ni misingi bora kabisa iliyojengwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo watu wengi hawaiheshimu, hawaithamini, wala hawaoni ni chochote. Ndugu zangu Waislamu, ni maneno tu kama maneno ya alinacha, ni hadithi kama hadithi za kale tu zilizopita, hayana thamani katika maisha yao, yameshindwa kutoa athari, yameshindwa kutoa matunda katika maisha yetu. Ndugu zangu Waislamu, yamekuwa ni maelezo kama magazetini tu, na hali yakuwa ni maelezo kama yangelikuwa nataka kuandikwa, yangeandikwa bimidadi dhahabu, kwa wino wa dhahabu, kutokana na thamani yake. Ndugu zangu Waislamu, katika mambo ya msingi ambayo Muislamu anatakiwa kuyaamini na kuyaweka kipaumbele katika ile itikadi za kiimani, ni kuamini siku ya akhera, ni kuyamini siku ya akhera, bima fihi min al-adhab wal-iqab wal-jannah wal-nar, kutokana na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameahidi. Qur'an nzima kwa ujumla wake ukiangalia, min awalihi ila akhirih, utaiona imezungumzia kila msingi unaozungumzwa, inakurudisha kwenye nini? Kwenye akhera yako, huko uendako. Ndugu zangu Waislamu, kwa kukupa tahadhari, lakini kukupa raghabati, mapendekezo mbalimbali, ukifanya hili utafanikiwa, ukifanya hili irishadati mbalimbali, njia za kupitia nini cha kufanya ili ufikie kwenye nini? Kwenye akhira. Na ili mwanadamu ajipange kwa ajili ya akhira yake, ajili ya akhira yake. Lakini ndugu zangu, al-asafu shadid, kutokana na bahati mbaya tulionayo, na hasa katika masimu hii ambayo tulionayo ya masiku haya ya Muharram, yatazungumzwa mengi na yanaendelea kuzungumzwa. Wenye kufuatilia idhaa mbalimbali utasikia maneno mengi sana, mashuhaba wakitukanwa, wakilaumiwa, walifanya jarima mbalimbali katika kumdhulumu Hussein. Wale waliofanya mambo haya hawazungumzi, wale waliomdhuru Hussein hawafanyi nini? Hawazungumzi, wanazungumza sahaba tul kiram, wema waliotangulia. Lakini miongoni mwa hapo maneno yanafika mbali kabisa kwenye kufru wa inad, kwenye ukafiri nani? Na inadi kupingana na utaratibu wa Allah, kupingana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa hayo wanayodai yanayosema, wanasema mfano, inna Aliyan bin Abi Talib radhiyallahu anhu, hakika Imam Ali radhi za Allah ziyo juu lake, huwa qasimul janna, yeye ndio mgawa pepo. Dhamana alionayo Allah tabaraka wa taala amenyang'anywa au kajivua kampa nani? Hakupewa yoyote dhamana ya kiyama, amebaki nayo nani? Allah tabaraka wa taala. Lakini miongoni mwa maghulatu wal inad wal kafar, katika masiku hayo wanatangaza nafasi ya Imam Ali ambayo haipo, naona si yenyewe, kama Imam Ali subhanahu, Imam Ali radhiallahu anhu ndio qasimul jannati wan nar, atakaigawa pepo na nini na moto. Yudkhilu ahlul jannata janna, yeye atapewa jukumu la kumuingiza peponi watu peponi. Wayudkhilu an-nara ahlan nar, wayudkhilu ahlun nara nara, na kuingiza watu wa motoni yeye ndo atabeba jukumu hilo. Bali si hivyo tu, inna Allah yudkhilu man ata'a aliyan janna wa in 'asa Allah. Kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amechukua hadhi ya kumuingiza peponi yoyote atakayemtii Ali, hata kama atamwasi nani Allah tabaraka wa Ta'ala, si chochote si lolote. Wa anna ma, wa inna Allah Ta'ala yudkhilu an-nar man 'asa aliyan wa in ata'a Allah tabaraka wa Ta'ala. Na kama Mwenyezi Mungu atamuingiza peponi yoyote atakayemtii Ali, hata kama atamwasi Allah, si chochote. Na yoyote atakayemwasi Allah, atakayemwasi Ali na akamtii Allah, huyu ni jahannam. Kwa maana Allah hana nafasi ya Mwenyezi Mungu iko wapi hapa? Ali nani hapa kwa majukumu kama haya? Kwa lugha kama hizi, ina maana Mwenyezi Mungu hayupo, pana kanusho Allah, lakini kwa lugha za ujanja kwamba atiiwe Ali, Mwenyezi Mungu asiwe na pepo ya Allah ipatikane, na atiiwe Allah, Ali asiwe, hakuna pepo. Huyu Ali ndio Mungu huyu. Mabadilisha lugha tu, lakini maana yake Ali, Imam Ali, kwamba ana uwezo mkubwa, ana utawala mkubwa na sitara, basi yeye ndio Allah. Tabana Allah hana kazi. Maneno ya kufru na inad, adhana Allah minha, maneno ya kikafiri kabisa, yanakutoa nje ya Uislamu kabisa kwa itikadi yako. Lakini si hivyo, innahu la yadkhulu aljannata illa bijawazi, illa bijawazi min Ali Abi Talib, hakika hakuna yote atakayepata pepo isipokuwa ni kwa idhini na amri ya nani? Ya Imam Ali. Maneno wanamzulia maneno ya uongo kabisa, kidhban wazura. Lakini si hivyo tu, inna imata shia, hakika maimamu wa kishia, hakika maimamu wa shia ithna ashari wa dhehebu la ithna ashari, afdalu mina al-anbiya wa al-rusul, ni watakatifu, ni wabora kuliko mitume na manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa Allah. Lakini si hivyo tu, inna imata shia, hakika maimamu wa kishia, yaalamuna ma kana wa ma yakun, wanafahamu yaliyokuwepo, kwa maana yaliyopita, mambo ya ghaib na yatakayokuja na yaliyopo na yatakayokuja. Hakuna kwao ghaib, wao kidoto dhahir. Kuanzia dunia ilikuumbwa huko wanajua, na mpaka huko akhera ndako kwenda watafanya nini? Wanajua. Wa inna la yaghfa alaihim shay, na kwao hakuna kitu kinachoficha, maana kila kitu kiko nini? Kiko dhahiri. Wa annahum la yamutuna illa bi ikhtiyarihim minhum, na wao hawatakufa, wanaamua wenyewe tu. Hakuna mpango wa Mwenyezi Mungu wa kufanya nini? Likulli ajalin kitabe, kwamba kila mtu kitabu chake, ajali yake imepangwa. Kwao hakuna hiyo habari, anakufa mtu akitaka, nasipotaka hafi. Sasa unauliza nani anayependa kufa? Nani kamaliza jukumu kwamba mimi niwekufa familia yangu ibaki inalia? Ni nani anapenda kuwakera familia yake na jamaa zake na ndugu zake? Aima ni imamu, ni mtu ambaye anahitajika sana kutokana na elimu yake na ushauri wake katika jamii, katika umma. Iweje afi amue kufa au aache ume unateketea, unapotea bure? Hasha wakalla. Haya ni miongoni mwa maneno na itikadi zilizokuwa mbovu kabisa, ambazo wanaitakidi na wataendelea kupigiwa debe wale wanaodhani au wasiosogelea madarasa, wasiotaka kujua dini yao ni nini, wasiotaka kujua utaratibu wao ni ukoje, wakipitiwa na kimbunga hichi kilichochanganywa na ubwabwa na nazi na nini na kuku na vitu vingi na zawadi nyingi. Habari imefanya nini? Wamekwenda wengi, wamekwishachukuliwa. Walikuwa katika makundi yetu, walikuwa nao pamoja, lakini kwa mfumo na sura kama hii. Ndugu zangu Waislamu, tumuogope Allah tabaraka wa taala kwa kuzihisabu nafsi zetu, lakini kwa kuisogelea dini na kutaka kujua lipi jema, lipi lilokuwa sahihi, lipi lisilokuwa sahihi. Mzangu Islam, tukijiacha mbali na ulimwengu wa elimu na ulimwengu wa dini, basi tumeziweka nafsi zetu katika njia panda ya hatari ya kupotoka. Na hili usimlaumu yoyote, hasib nafsaka kabla antuhasab, ihisabu na kuijadili nafsi yako kabla haijahisabiwa mbele ya Allah tabarak wa taala. Hauna udhur, hauna sababu ya msingi itakayokubalika mbele ya nani? Mbele ya Allah tabarak wa taala. Uwanja uko wazi, nafasi zipo bure, unalinganiwa usiku na mchana uisogele dini yako, lakini wewe unapandisha mabega. Ndugu zangu Waislamu, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuongoze katika dini, kama Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi katika dini yetu hii, atupe imani ya kuikimbilia na kuitambua. Ndugu zangu Waislamu, tuenzi na kuheshimu na kuishi utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio dini na huo ndio usawa. Allahumma hadina fi ma Allahumma hadina bi hudak waj'alna mimman yusari fi ridak wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asak ولا تولينا وليا سواك اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم.